Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς.
Καλημέρα σε όλους σας.
Αληθώς. Αυτό πραγματικά που είναι εντυπωσιακό με τον Πάπα Φραγκίσκο είναι ότι όλα τα μηνύματα είναι πολύ ζεστά ανθρώπινα από κάθε γωνιά του πλανήτη, από πολιτικούς ηγέτες, από θρησκευτικούς ηγέτες. Είχε πετύχει έτσι μια γενική αποδοχή.
Είναι φυσικό γιατί και ο ίδιος ήταν απλός άνθρωπος. Αυτό που ζούσε, αυτό εξέφραζε. Και εκείνο που είναι το σπουδαιότερο είναι ότι είναι βγαλμένος από μια περιοχή πάσχουσα. Η Λατινική Αμερική πάσχει όντως, διότι ήταν μια περιοχή κάποτε αμιγώς καθολική. Μετά με τη μετανάστευση ήρθαν και διάφορα προτεσταντικά ρεύματα, κοινότητες. Και το τελευταίο καιρό η Ρωμαϊκή Εκκλησία περνούσε κρίση έντονη, διότι βγήκανε όλοι οι πόνικες, οι αποθυμένες πληγές από την αποικιοκρατία με την οποία εν μέρη είχε ταυτιστεί η Ρωμαϊκή Εκκλησία, παρόλο το θαυμάσιο ιεροπαστολικό έργο που είχε κάνει. Και υπήρχαν αρκετές αμφισβητήσεις από τους πιστούς για τους Ρωμαϊκαθολικούς, με αποτέλεσμα να γίνονται πάρα πολλοί να μεταφέρονται από τις ρωμαϊκαθολικές κοινότητες στα νέα ρεύματα των Προτεσταντών, στους Πεντηκοστιανούς, οι οποίοι κάνουν όντως θράψη. Και ίσως και ένας λόγος που η τελευταία η δική του εκλογή ήταν προς τη Λατινική Αμερική ήταν και αυτός, για να περάσει ένα μήνυμα η Ρωμαϊκαθολική Εκκλησία ότι νοιάζεται για όλους αυτούς τους αμέτρητους Ρωμαϊκαθολικούς εκεί και να τους επαναφέρει στους κόλπους της Ρωμαϊκαθολικής Εκκλησίας με έναν Πάπα ο οποίος ήταν γνήσιος. Ήταν γνήσιος γιατί ήξερε τον πόνο, ήξερε την περιθωριοποίηση των ανθρώπων, την κοινωνική αδικία, τους διωγμούς που υπέστησαν. Ως εκ τούτου ήταν μια φωνή γνήσια γιατί ζούσε αυτά που κήρυτε.
Εξού και ο Πάπας του λαού, όπως αναφέρουν.
Μπορείτε λίγο να μιλήσετε δυνατότερα, δεν σας
ακούω. Εξού και ο Πάπας του λαού, όπως αναφέρουν όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ναι, ξέρετε κάτι, κανονικά οι πάπες, οι επίσκοποι, οι πατριάρχες, οι αρχιεπίσκοποι πρέπει να είναι του λαού. Γιατί επιμένουν το λαό του Θεού και προέρχονται από το λαό του Θεού. Αλλά για διάφορους ιστορικούς λόγους ή τυπικούς ή άλλους, πολλές φορές γίνονται δεσπότες ή δυνάστες αντί να γίνονται διάκονοι. Και αν είναι επί τα ίχνη του Χριστού, εκείνο που δέσποζε αυτές τις μέρες στις ακολουθίες μας ήταν ότι αυτά τα λόγια του Χριστού, ότι ήρθε να διακονήσω ο Υιός του ανθρώπου, ήρθε να διακονήσει τους ανθρώπους, ο Χριστός δηλαδή, και όχι για να διακονηθεί, ναι. Να τον διακονήσουν. Έτσι λοιπόν ήταν πραγματικά Πάπας του λαού, σε αντίθεση με άλλους προκατόχους του που ήταν λίγο ταυτισμένοι με πολιτικές εξουσίες, και είχε ένα λόγο ο οποίος ήταν αποδεκτός. Γιατί άγγιζε την ψυχή και την λαχτάρα των ανθρώπων για δικαιοσύνη, για συμπόνια, για βοήθεια, για αναγνώριση. Και βλέπετε ήταν διαρκώς με περιθωριακούς.
Και επίσης, αν μου επιτρέπετε,
παρακαλώ.
Μπορεί να μην είχε ταυτιστεί με πολιτική εξουσία, ωστόσο είχε πολιτικό λόγο, υπό την έννοια πια, είχε μια καθαρή στάση, ξεκάθαρη, απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα, όταν ήταν από το 14, 15, 16 που ήταν έτσι, οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Είχε επίσης μια ξεκάθαρη στάση απέναντι στο Παλαιστινιακό, στη Μέση Ανατολή. Έθετε ζητήματα που πολλές φορές την πολιτική εξουσία την έφερε σε δύσκολη θέση.
Μα και έτσι πρέπει, γιατί ο λόγος των ηγετών, των θρησκευτικών ηγετών πρέπει να είναι προφητικός και να μην είναι επικριτικός, αλλά να είναι δείκτης πορείας. Γιατί οι άρχοντες των λαών, πολλές φορές, τις περισσότερες, κατευθύνονται από τα συμφέροντα, την ιδιοτέλεια, την εκμετάλλευση, τις κρυφές ατζέντες, ενώ ο λόγος του Ευαγγελίου είναι η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η φιλανθρωπία. Γιατί βλέπετε, το τόνισε και ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ότι ήταν ο αδελφός των ελαχίστων αδελφών. Στο Ευαγγέλιο το κριτήριο για την είσοδο στη χαρά του Κυρίου, στη Βασιλεία των Ουρανών, για να γίνει κανείς, να πάει με τα πρόβατα και όχι με τα ερείπια, είναι η έγνοια του για τον ελάχιστο αδελφό του Κυρίου. Και ο ελάχιστος αδελφός ήταν πραγματικά ο εγγύς του Πάπα, με τους, καθώς όλους τους περιθωριακούς επισκεφτόταν και τους έδινε ελπίδα.
Τώρα,
τιμή.
Επειδή αναφερθήκατε και στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, το γεγονός ότι πήγαιναν πάρα πολύ καλές οι σχέσεις, ήταν πολύ καλές οι σχέσεις μεταξύ των δύο εκκλησιών, μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα, του Φραγκίσκου, θεωρείτε ότι είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει από εδώ και πέρα?
Θα μου επιτρέψετε να εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Οι εκκλησίες, όταν λέμε Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν εννοούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εννοούμε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία στους τόπους, κατά τόπους, κατανέμεται η μία εκκλησία σε τοπικές εκκλησίες για διοικητικούς λόγους. Συνεπώς έχουμε τα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες. Γενικά, με πανορθόδοξες συνοδικές αποφάσεις, από την προσέγγιση των μακαριστών Αθηναγόρα και Πάπα Παύλου VI, έχει εγγενιαστεί ένας πολύ δημιουργικός, θεολογικός διάλογος μεταξύ Ορθόδοξης Εκκλησίας και Ρωμαιοκαθολικής, όπου το συντονιστικό ρόλο εκ μέρους των Ορθοδόξων τον έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διότι όπως θα είδατε και στην εγκύκλιο το μήνυμα του Πάσχα, του Πατριάρχη, εκείνο που συνδέει και εκείνο που είναι κληρονομιά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που τώρα την εορτάζουμε, είναι το Συνοδικό Σύστημα. Λοιπόν, οι σχέσεις Ορθόδοξης Εκκλησίας και Ρωμαιοκαθολικής είναι εν διαλόγο και είναι ο διάλογος της αγάπης που εγγενιάστηκε.
Ναι.
Τώρα, ως προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Πάπα τον Μακαριστό, υπήρχε και μια έντονη προσωπική φιλία, η οποία διευκόλυνε ακόμη περισσότερο αυτό το διάλογο. Αυτή η προσωπική φιλία ήταν... ταιριάζουν οι άνθρωποι για λόγους διάφορους, ένα Αγίο Πνεύματι, και συζητούν καλύτερα, γίνονται κατανοητοί καλύτερα. Και με αυτόν τον τρόπο συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως και το θέμα του κοινού εορτασμού του Πάσχα, διότι ο εορτασμός του Πάσχα απασχόλησε την Εκκλησία ήδη από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και εκεί καθορίστηκε πότε πρέπει να είναι, αλλά οι Ρωμαιοκαθολικοί ακολούθησαν μία μεταβολή, διότι με βάση τον καθορισμό είδαν τα αστρονομικά φαινόμενα και πέρασαν, τον καθόρισαν τον εορτασμό με βάση τον Γρηγοριανό.
Ναι.
Εμείς είμαστε με τον Ιουλιανό. Το Ιουλιανό όμως έχει παρέλθει σαν μέτρηση χρόνου. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και φέτος συνέπεσε λόγω των μετρήσεων και της Πανσελίνου. Και αυτό συμπίπτει κάθε 4 χρόνια.
Ναι.
Και λέγανε μήπως το καθιερώσουν να είναι κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο. Και το συζήτησαν μεταξύ τους, άσχετο εάν θα γινόταν αποδεκτό από όλο το σώμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όλες τις δομές, που εκεί αν κάτι αποφασίσει ο Πάπας πιο εύκολα περνάει. Και αν σε εμάς δεν θα υπήρχε πρόβλημα, με την έννοια ότι θα έρχονταν, υποτίθεται, στο Ιουλιανό. Αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι οι προσεγγίσεις και οι κοινές έγνοιες για τα παγκόσμια προβλήματα. Είναι βέβαιο το γεγονός ότι ο Οικουμενικός χάνει έναν προσωπικό του φίλο, γιατί είχαν αγάπη μεταξύ τους. Αλλά ο Πάπας είχε σχέσεις σεβασμού, αγάπης, προσέγγισης και με άλλους προκαθημένους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως έχει δηλωθεί και με τον Πατριάρχη Κύριλο της Ρωσίας.
Ναι.
Και ήδη τα μέσα, τα γενικά, το BBC και οι υπόλοιποι εκθιάζουν πάρα πολύ αυτή τη σχέση, διότι ο ίδιος ήταν της ειρήνης, άνθρωπος της ειρήνης, της προσέγγισης και της ενότητας. Και να σημειώσουμε ότι τον τελευταίο καιρό που δυστυχώς το σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας πάσχει από το θέμα της Ουκρανίας, ο ίδιος έκανε πάρα πολλές προσπάθειες και ευχές και οι επιτελείς του για την προσέγγιση όλων των Ορθοδόξων,
ναι,
ώστε να θεραπευτεί αυτή η πληγή.
Κυρία Κουκουρά, για ένα λεπτό που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι να κλείσουμε, πλέον ο λόγος περνάει στο Κοκλάβιο. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, η προσέγγιση που πρέπει να έχει ο νέος Πάπας και αν θεωρείτε...
Ξέρετε, το Κοκλάβιο, ακριβώς αυτό, τον πρώτο καιρό θα αρχίσει να συζητάει τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει.
Ωραία, για να πάμε λοιπόν τώρα και στην επόμενη...
Λοιπόν, πρέπει να έχει πίστη,
ναι,
σαφώς. Πρέπει να έχει έγνοια και γνώση των θεμάτων ενός συγκροτήματος που που είναι ένας οικοδομήματος που είναι τεράστιο, με δομές, με υπηρεσίες εν μέρη και με μια παγκοσμιότητα. Διότι αυτό το οικοδόμημα εξαπλώνεται, αυτοί οι αριθμούνοι ρωμαιοκαθολικοί, 1.200.000 πιστούς. 2.400 είναι οι χριστιανοί στον κόσμο, στα 8 δισεκατομμύρια του πληθυσμού της γης, και αυτοί αριθμούν αυτούς. Και είναι μια διοίκηση η οποία είναι καλά δομημένη. Το πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν οι τοπικές σύνοδοι που εισακούνται, που είναι μια μεγάλη πρωτοτυπία και πρωτοβουλία, η οποία προσεγγίζει λίγο την διοίκηση που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία και τα χαρακτηριστικά του. Πρέπει να είναι, κοιτάξτε, συνήθως είναι.
Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ. Ναι, ναι.
Συνήθως είναι συναφιακά. Ποιες είναι οι ανάγκες? Είδατε, βγήκε ο Βοητήλα όταν ήταν υπερεστρόικα. Εξέλεξαν τον Ράτσιγκερ, ο οποίος ήταν κορυφαίος θεολόγος. Ήταν κορυφαίος θεολόγος, μια προσωπικότητα αδιαφεσβητή του Κύρους, και ξέφραζε την ρωμαιοκαθολική παράδοση, τη θεολογία και τον Κύρος. Όταν εξέλεξαν τον Μακαριστό τώρα, ήταν οι ανάγκες από το Global South, από το νότιο ημισφαίριο, από τους περιθωριακούς, από την επέλαση των πεντηκοστιανών, από την αγωνία όλων των περιθωριοποιημένων. Τώρα μιλάνε, πιθανό να είναι κάτι από την Ασία ή κάτι από την Αφρική.
Κατανοητό.
Διότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι πολυσυλλεκτική. Και δεν θα σκανδαλίσει κανένα να είναι κάποιος από τον παγκόσμιο νότο, όπου η χριστιανική πίστη ακμάζει, ενώ στην Ευρώπη μαραίνεται.
Κατανοητό. Κυρία Κουκουρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Ήταν μαζί μας η ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου, Δήμητρα Κουκουρά. Συζητήσαμε για την εκδημία του Πάπα.